idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tuwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 19 mwaka 2015. Tunasikika katika 94.9 FM Bujumbura Burundi, 98.1 Ekota FM Kisumu nchini Kenya, pamoja na masafa mafupi ya mita bendi 19 na 21. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ajali ya boti huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamia ya abiria hawajulikani walipo.
Watu walianguka ndani ya maji na watu wengine wanapata athari. Sasa na vile ufuatilie zile ile muji ndio watatupasha ile habari, kisha sisi tutakukomunikia wewe.
Katika habari nyingine, kwenye makala yetu ya afya kila Jumatano, tunamulika mila na desturi zinavyoathiri afya ya mwanamke.
Na hizi mila zinaambatana na haya mambo ya siku ya hedhi, na yanasababisha sasa huyu binti ashindwe kujisitiri katika utaratibu ambao ni sahihi, na mwisho siku anaishia kuhatarisha afya yake.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia jioni ya leo, hati ya kukamatwa imetolewa kwa raia mmoja wa kigeni anayetafutwa kufuatia shambulizi la bomu ambalo liliua watu wasiopungua 22 siku ya Jumatatu mjini Bangkok. Mkuu wa polisi wa Thailand, Somyot Pompangmo, amesema leo kwamba mshukiwa huyo wa shambulizi la bomu inaonekana kuwa alikuwa akifanya kazi kama sehemu ya mtandao, lakini wachunguzi bado hawajatangaza nia yake au utaifa wake. Maafisa walitoa mchoro wa mshukiwa, kijana mwenye nywele nyeusi, ndevu kiasi, na akiwa amevaa miwani yenye fremu ya plastic na amevalia shati la njano. Aliacha begi la kubeba kwenye benchi na kuondoka pole pole kutoka eneo la tukio muda mfupi kabla ya bomu kulipuka. Wanamgambo wa Islamic State nchini Syria wamemkata kichwa mkurugenzi wa zamani wa makumbusho huko Palmyra, mji wa kiasili unaofahamika duniani kote kwa vitu vya kale ambavyo wale wenye msimamo mkali walivikamata miezi mitatu iliyopita. Mkurugenzi wa sasa wa makumbusho ya Palmyra, Ma'mon Abdul Karim, amesema mtangulizi wake mwenye umri wa miaka 82, Khalid Assad, aliuawa jana. Alifanya kazi kwa miaka 50 ya kuhifadhi vitu vya kale mjini humo ambavyo vina umri wa miaka 2000, eneo ambalo kuna sehemu ya UNESCO World Heritage Site. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza limesema Assad aliuawa katika eneo la umma huko Palmyra mbele ya darzeni ya watu. Kundi la Human Rights Watch limekosoa vikali sheria mpya dhidi ya ugaidi nchini Misri, ikisema hatua hiyo ina ufafanuzi mpana juu ya kile ambacho kinaelezwa ni kitendo cha ugaidi na kuacha wa Misri kukumbwa na adhabu kali sana kwa mambo ambayo huenda yakaonekana ni utovu wa nidhamu wa kiraia. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alitia saini sheria Jumapili, chini ya miezi miwili baada ya kuahidi kuimarisha sera za kupambana na ugaidi kufuatia shambulizi moja la bomu mjini Cairo ambalo lilimuua mwendesha mashtaka wa juu nchini humo. Miongoni mwa vipengele kwenye sheria hiyo ni adhabu ya hadi kifo kwa kuunda au kuongoza kundi la kigaidi, kifungo cha maisha jela kwa kufadhili ugaidi, na miaka kadhaa gerezani kwa kuchochea au kuandaa mashambulizi. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, ICC, itaangalia tena kama Kenya ilishindwa kushirikiana katika kazi za uhalifu dhidi ya binadamu dhidi ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Uamuzi kuhusu rufaa iliyowasilishwa kuona kama Kenya iliingilia kati ushahidi ambao waendesha mashtaka wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wanasema ulihitajika kujenga kesi yao dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta. Jaji Silvia Fernandez amesoma uamuzi ambao umebainisha kwa majaji waliosimamia kesi hiyo walifanya makosa. Rais Kenyatta alishtakiwa kama mmoja wa wachochezi ambao si wa moja kwa moja katika ghasia ambazo zilifuatia uchaguzi wa Kenya mwaka 2007. Lakini Disemba mwaka jana waendesha mashtaka wa ICC walifuta mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu dhidi yake, wakishtumu serikali ya Kenya kwa kuzuia uchunguzi wao. Bwana Kenyatta amesisitiza kuwa hana makosa na serikali imesema imetekeleza matakwa ya waendesha mashtaka. Jaji Fernandez ameamua mahakama ya chini kufikiria uamuzi wake wa kutoiripoti Kenya kwa baraza la ICC kwa kutotekeleza matakwa. Huko Nairobi, mwanakampeni wa Amnesty International tawi la Afrika Mashariki Victor Odero amejibu kwa tahadhari akisema kundi hilo la haki linasubiri kwa mahakama iliyosimamia kesi hiyo kutoa uamuzi wake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mhalifu aliyevujisha habari za siri Chelsea Manning amekutwa na hatia ya kukiuka kanuni za jela na atapatiwa wiki 3 za kudhibitiwa kwenye gereza la kijeshi la Kansas, mahala ambako anatumikia kifungo chake cha miaka 35 kwa kutoa nakala za siri kwa mtandao wa WikiLeaks, mwanasheria wake amesema. Mwanajeshi huyo aliyejibadilisha jinsia alishutumiwa kwa kuwa na nakala ya jarida la Vanity Fair likimonyesha mwanamichezo wa zamani wa Olympic Bruce Jenner, ambaye pia amebadili maumbile ya mwili na kuwa mwanamke akionekana kwenye jarida na dawa ya mswaki iliyokwisha muda ni miongoni mwa vitu alivyokuwa navyo. Wabunge wa Ujerumani wameidhinisha kwa idadi kubwa msaada wa dola bilioni 95 kwa Ugiriki, hatua ambayo itaisaidia Ugiriki kufikia tarehe ya mwisho hapo kesho ya kuwalipa wakopeshaji wa kimataifa. Ujerumani ni mchangiaji mkubwa kwa msaada wa kiuchumi wa Ugiriki na kwamba ilitakiwa kutia saini kwenye mkataba kabla ya makubaliano hayo kusonga mbele. Waziri wa fedha wa Chancellor Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, aliwaambia wabunge mapema haitakuwa jambo jema kama hawataidhinisha msaada wa fedha kwa manufaa ya Ugiriki na Umoja wa Ulaya. Ijumaa mawaziri wa fedha wa kanda ya Ulaya waliidhinisha malipo ya kwanza ya dola bilioni 29 za msaada kwa Ugiriki baada ya bunge la Ugiriki kuidhinisha mpango huo mapema Ijumaa. Hisa huko China zilishuka na kupanda bila mpangilio, lakini ziliishia kupanda kidogo hii leo, huku wawekezaji wakiwa na wasiwasi kama serikali itaendelea na juhudi zake za kuunga mkono soko la fedha. Hisa za Shanghai zilishuka kwa 5% wakati biashara ilipofunguliwa leo asubuhi kabla kuonyesha dalili nzuri mwishoni mwa siku na kupanda kwa 1.61%. Hisa za Shanghai zilishuka zaidi ya 6% hapo jana. Ulikuwa ni ushukaji mkubwa sana wa hisa kwa siku tangu mwishoni mwa mwezi Julai, wakati uuzaji mkubwa ulipotokea na kuichochea Beijing kuamua kuunga mkono soko la fedha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu ni huko DRC, ambapo kumetokea ajali mbaya ya boti katika mto Kongo huko Isangi Lileko katika mkoa wa Chopo karibu na mji wa Kisangani. Taarifa zinaeleza kwamba boti hiyo ilikuwa imebeba watu zaidi ya 300 na 149 ndio waliokolewa, huku boti yote ikiwa imezama na kuwaka moto. Sasa mwandishi wetu Austeri Malivika ametetea ripoti zaidi.
Ajali hiyo ya boti imetokea katika mto Kongo katika mkoa wa Chopo uliokuwa mkoa wa Oriental katika eneo la Kisangani, ikiwa ni takriban kilomita 150 na muji wa Kisangani katika kijiji cha Lileko eneo la Isangi. Deo Vale ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika muji wa Kisangani.
Uchanga balemere ile ilikuwa napanda.
Tunasikia kwamba kuna hiyo balenieri ililungula, ni kweli?
Ile balenieri ililungula na vitu vyote na lungula nyingine na mwangiza kubahari ya bahari ya Kongo.
Na wengine
mingi na ilungula. Watu wadangu balimo wanguka ndani ya maji na watu wengine wanapata hasara. Sasa na vile kutisha zile ile muji ndio watatupasha ile habari kisha sisi tukakomunikia mwe.
Taarifa zinasema kwamba chanzo cha ajali hiyo ni kwa sababu maji yalipungua katika mto na ikasababisha boti hiyo kukwama katika bahari na baadaye kuanza kuwaka moto. Abiria walikuwemo ndani ya boti hiyo, wengine walijitupa katika maji kuona moto ukiwaka, hata na wengine waliokolewa baadaye kwa saa za usiku.
Hakuona njia mzuri ndani ya maji. Ile balenier
inaenda kusimama yule wa yule mchanga ile. Sasa kule kapitena alikuwa na bafaba manyazwa juu atoke njo mwako ikatoka pale. Mingi ya batu walimuangika ndani ya maji iko na urefu kabisa, maeno batu walikuwa ndani plus de 300 personnes plus ya
timu kubwa ya chama cha msalaba mwekundu imetumwa katika maeneo hayo kujaribu kutafuta wale waliofia katika maji, kwa sababu boti hiyo ilikuwa ikibeba watu zaidi ya 300 lakini 449 ndio wameokolewa hadi sasa. Nimejaribu kuzungumza na viongozi wa serikali maeneo hayo, wamesema kwamba hadi sasa uchunguzi unaendelea na tatizo ni kwamba watu hao wamekuwa kitumia bahari kwa saa za usiku japokuwa imeshapigwa marufuku. Kuhusiana na swala hilo nimezungumza naye Adalbert Kiyenge wa chama tawala.
Kitu muhimu ni gouvernement sasa vile imeleta ndege kwanza ya Congo Airways, watengeneze pia na viwanda vya mabato kwa kupeleka kwa kusafirisha watu.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikipata ajali za kila mara za majini kama vile za anga. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Russia imemhukumu ofisa usalama wa Estonia kifungo cha miaka 15 jela kwa upelelezi. Mwanasheria wa Eston Cover amewaambia waandishi wa habari kwamba mahakama ya kieneo katika mji wa magharibi mwa Russia wa Pskov ilitoa hukumu hiyo leo, ilimkuta Cover na hatia kwa upelelezi, magendo ya silaha na kukiuka kanuni za mpaka. Russia imesema Cover alivuka mpaka kinyume cha sheria na kuingia Russia hapo mwezi Septemba mwaka 2014 na alikamatwa kwa uhalifu huo. Estonia imesema Cover alitekwa nyara na watu wenye silaha wasiojulikana na alilazimishwa kuvuka mpaka na kuingia Russia. Maafisa wa Estonia wamesema Koval alikuwa akichunguza operesheni za magendo zilizohusisha mawakala wa ujasusi wa Russia. Ushirika wa vyama vya siasa vya upinzani nchini Sudan Kusini, National Alliance, vimekaribisha utiaji saini wa mkataba wa maridhiano uliofikiwa kati ya wafungwa wa zamani wa kisiasa na upinzani wa SPLM. Katika taarifa, ushirika huo pia uliitaka serikali kutia saini makubaliano hayo. Kiongozi wa kundi Dr. Lam Akol anasema masuala mengi yaliyopendekezwa katika mkataba yameshajadiliwa na watu kwa takriban mwezi mmoja. Amesema kile kinachohitajika hivi sasa ni kwa viongozi kufanya maamuzi magumu. Serikali haikutia saini mkataba wa Agosti 17 ikisema inahitaji muda zaidi wa kushauriana na inatarajiwa kutia saini hapo Septemba mosi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Burundi ambapo mauaji ya kuvizia na yenye misingi ya kisiasa inazidi kuripotiwa nchini humo. Watu wanne wamepigwa risasi na kufariki papo hapo katika kata ya Musaga kusini mwa jiji la Bujumbura usiku wa kuamkia leo. Halmashauri ya kitaifa inayohusika na haki za binadamu nchini humo pamoja na kulaani mauaji hayo inaomba serikali ya Burundi na mahasimu wake kurudi kwenye meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Kizimana anayo taarifa kamili.
Watu hao waliouawa usiku wa kuamkia leo ni wanaume wanne ambao walipigwa risasi wakiwa katika mgahawa mmoja kusini mwa jiji la Bujumbura jana usiku majira ya saa 3 wakichangia juisi inayotengenezwa kwa kutumia vitika. Tukio hilo lilitokea katika mtaa wa Musaga, mmoja miongoni mwa mitaa iliyoshuhudia maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza. Binamu wa mmoja miongoni mwa wahanga hao anasema sio wezi waliofanya kitendo hicho, maana hata pesa iliyokuwa mfukoni kwa waathiriwa hao haikuibiwa.
amafaranga yose bari bafite ari hajya abantu nta muntu numwe yibye
hapa nasema hapana sio wezi angalia hakuna aliyeibiwa hii ni pesa waliokuwa nayo unapoangalia vizuri waliuawa kwa sababu zingine naomba vyombo vya sheria kufanya uchunguzi haraka
birafisi gituma kandi birafisi nimbo babitoje bakabirondera baraza kubironga
watu hao waliouawa usiku wa kuamkia hii leo wameongeza idadi ya watu waliouawa katika matukio mbalimbali na kufikisha idadi ya watu 18 waliouawa katika kipindi cha wiki mbili akiwemo kanari mstaafu Jean Bikomagu aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi wakati Burundi ilipokuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mtu mwingine ambaye ni mwakilishi wa tawi la vijana wa chama tawala maarufu Imbonerakure katika tarafa ya Mkike mkoa wa Bujumbura vijijini amenusurika kifo baada ya kuvurumishiwa guruneti usiku wa kuamkia hii leo pamoja na kulani mauaji hayo na visa vya utekaji nyara vinavyoripotiwa huku na kule nchini Burundi halmashauri ya kitaifa ya haki za binadamu ya CNDH inaomba serikali ya Burundi na mahasimu wake kurudi kwenye meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zao kwa amani Jean Baptiste Baribonekeza kiongozi wa CNDH anaomba vyombo vya usalama kuimarisha juhudi zao za kufanya misako ya silaha zinazomilikiwa na wananchi kinyume cha sheria.
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme recommande.
Tume ya kitaifa ya haki za binadamu inaomba zoezi la kupokonya silaha liendelee lakini hata hivyo bila kuathiri wananchi ambao hausiki. Inaomba usalama uimarishwe, askari jeshi na polisi wakumbushwe swala la kuheshimisha haki za binadamu hasa wasiwanyanyase wananchi. Hii ni wakati polisi imekuwa ikiendesha msako hasa katika mitaa iliyoshuhudia maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza na hivyo wakazi wa mitaa hiyo kuzuriwa ndani ya kata hizo kwa kutwa nzima hali inayoathiri shughuli zao za kila siku kwa mjibu wa wananchi hao. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na kutoka Bujumbura tuelekea Tanzania ambapo rais wa nchi hiyo Jakaya Kikwete leo amempeleka mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. John Pombe Magufuli mbele ya wazee wa mkoa wa Dar es Salaam muda mfupi baada ya kurejesha fomu ya kuwania urais ndani ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo. Muda mfupi uliopita nipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na katibu wa jukwaa la wahariri nchini humo Bwana Neville Mena aliyefuatilia hotuba hiyo na kwanza kutaka kujua yale aliyozungumza Rais Kikwete.
Rais amejaribu kuzungumzia kidogo mchakato ulivyokwenda wa uteuzi ndani ya Chama cha Mapinduzi lakini akarusha vijembe tunaweza kusema kwa wapinzani na hususan umoja wa katiba wananchi ukawa japokuwa hakuwataja moja kwa moja lakini katika hotuba yake ungeweza kusikia baadhi ya matamshi yakionekana kwamba akiwaelekea lakini zaidi ya yote ametumia muda mrefu kidogo kujaribu kumpamba na kuelezea sifa njema za mgombea Chama cha Mapinduzi Dr. John Pombe Magufuli na umahiri wake na akieleza kwamba kwa ikiwa Watanzania wataamua kumchagua John Pombe Magufuli na mgombea mwenza wake Samia Suluhu Hassan basi watakuwa wamepata uongozi ambao hautakuwa ukiumba katika nchi na ni kama tuseme tu wameanza kama vile amejipigia debe mapema kwamba Chama cha Mapinduzi kinapaswa kupewa ridhaa ya kuongoza awamu ya tano ya uongozi wa Tanzania.
Pengine kwa sababu amezungumza mengi na alipiwa nafikiri pia alimpa nafasi John Pombe Magufuli mgombea wa Chama cha Mapinduzi kuzungumza. Na yeye kwa upande wake mgombea huyu ameongea nini?
Magufuli amechukua tahadhari kubwa, ameonekana kutumia muda mrefu kuelezea historia yake ya maisha alivyoingia Dar es Salaam akijaribu kujisogeza karibu kabisa na katika hotuba yake ni kama ilikuwa inajisogeza karibu kabisa na wazee wa Dar es Salaam. Kujaribu kuonyesha kwamba Dar es Salaam ni mkoa ambao unabeba sura ya taifa la Tanzania kwamba yeye katika kukua kwake alikuwepo Dar es Salaam na hakuwahi kuulizwa kabila kwa hiyo ndio maana ameamua kuzungumza na Watanzania na wazee wa nchi kupitia wazee wa Dar es Salaam lakini akaeleza kwamba amezungumza kwamba yeye anatosha katika nafasi ya urais na akasema kwamba anayafahamu matatizo ya Watanzania anayafahamu matatizo ya wananchi wa Dar es Salaam na Watanzania wengine anafahamu matatizo ya wazee na akasema anafahamu matatizo ya akina mama na yale ambayo hayafahamu basi mgombea mwenza wake ambaye ni mwanamke Samia Suluhu Hassan basi ataweza kumshauri katika eneo hilo kwa sababu atakuwa yeye anafahamu zaidi matatizo ya wanawake na kwamba zaidi watazungumza Jumamosi watakapoanza kampeni yao katika viwanja vya Jangwani jijini Dar es Salaam. lakini utaona kwamba katika mkutano ule pia sasa wameanza kuitumia kete ya Samia kama kete mojawapo katika kuvuta kura upande wao, kwa sababu Jakaya Kikwete, rais wakati anamtambulisha Samia Suluhu Hassan, alizungumza kwamba Magufuli amefanya kitu ambacho yeye pamoja na watangulizi wake hawakuwahi kukifanya, kwa kumteua mgombea mwenza mwanamke, na akasema kwa maana hiyo Magufuli anathamini sana masuala ya wanawake. Anasema yeye alijaribu lakini alishindwa, lakini amesema Magufuli ameweza na akamsifia kwamba ni mahiri katika eneo hilo. Na Samia alipopata nafasi, utaona alianza kuzungumza mambo ambayo yanawagusa kina mama moja kwa moja, akimaanisha kwamba sasa anaweza akatumia kete hiyo ya Samia kama kuvuta kura za kina mama ambazo kwa Tanzania zinaaminika kwamba pengine ni nyingi kuliko hata kura za wanaume.
Ni mchambuzi na katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Bwana Neville Mena, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Kwenye makala ya afya hivi leo tunatupia jicho kuhusu matatizo wanayokumbana nayo wasichana na wanawake wakati wa kipindi chao cha hedhi. Nchi ya Tanzania mwaka huu imekuwa miongoni mwa nchi 33 zinazosherekea siku ya hedhi salama, ili kutoa changamoto ya kuweza kuondolewa matatizo kwa akina mama na hata magonjwa yatokanayo na kutokuwa na hedhi salama. Mwenzangu Sande Shomari alipata fursa ya kuzungumza na mkurugenzi wa kampuni ya Kasole Secret, Bi Hyacinta Ntuyeko, aliyekuwepo hapa nchini Marekani kuhudhuria mkutano wa viongozi vijana ulioandaliwa na Rais Barack Obama, maarufu kama Mandela Washington Fellow, yani YALI. Naye anaanza kusema,
sisi tulivyotengeneza hizi taulo tiba kwa ajili ya kina dada, tuliona kweli tatizo la siku za hedhi zinapelekea wasichana wengi kushindwa kuishi ndoto zao kutokana na matatizo mbalimbali ambayo wanakuwa nayapata. Kwa mfano, unakuta mtoto wa kike, wengine wanaumwa sana wanapokuwa kipindi cha hedhi, wengine migongo, wengine miguu, wengine matumbo, wengine anashindwa kufanya shughuli zake. Lakini jamii kama jamii inashindwa kuelewa hivi vitu. Sasa zingine anaweza kusema huyu mtu anajifanyisha, au huyu mtu hataki kwenda darasani, au huyu mtu ni mvivu. Kwa watu wanashindwa kuelewa. Wengine wanasema labda huyu katoa mimba. Kwa inafikia hatua kwamba tunawadhalilisha hawa mabinti. Na kweli kama binti yuko katika anasoma masomo ya sayansi na anakumbana na matatizo kama haya, inakuwa ni vigumu sana kwake. Kwa hiyo tukaona sawa, tumetengeneza zitaulo kwa ajili ya kutatua matatizo kama haya. Mtu asiumwe, aweze kuingia darasani vizuri, aweze kufanya shughuli zake vizuri, na aweze kuchangia pato la nchi. Lakini hatujaweza kufika kutatua matatizo haya kama ambavyo tumetarajia. Na tukagundua kwamba kuna tatizo la mila potofu. Na hizi mila zinaambatana na haya mambo ya siku ya hedhi, na yanasababisha sasa huyu binti ashindwe kujisitiri katika utaratibu ambao ni sahihi, na mwisho wa siku anaishia kuhatarisha afya yake. Jamii naona kwamba ni kwa nini tunafanya vitu kama hivi, naona kama ni ujinga, lakini si ujinga, ni vitu vya muhimu sana ambavyo tunahitaji kukaa chini na kushauriana na kuelekezana. Na badala ya kuona kwamba haya mambo ni mambo ya watoto wa kike au ni mambo ya wanawake, haya mambo ni mambo ya jamii nzima.
Labda maambukizi haya magonjwa na haya matatizo yanayotokea ni kwamba pengine wazazi hawasaidii watoto kupata elimu ya namna ya kutumia hivi vitu, au ni umasikini, au nini hasa kinachopelekea hayo yanatokea?
Kutokana na jinsi tunavyoenda kufundisha wakina mama mabinti, tatizo kubwa ambalo tumeliona hapa ni uelewa. Tunajua tu kidogo, lakini hasa kabisa kuzingatia masuala muhimu mambo ya hedhi bado hatujaweza kuelewa, na hatujaweza kujua madhara yanayotokana na kutokushindwa kumwezesha binti ili aweze kuwa na mazingira mazuri anapokuwa katika hedhi. Naweza nikatoa mfano. Unaweza kukuta shule imejengwa vizuri, lakini vyoo havina milango, vyoo havina maji. Hapo pia unategemea huyu mtoto wa kike aweze kutumia kichoo, atatumia kwa jinsi gani? Mwisho wa siku anatumia vitu ambavyo haviko katika mpango sahihi, anapata shida. Wengine wanakuambia sisi hatupendi, tunashindwa kujua tutajisitiri vipi, tunaamua kukamlia malimao. Je, huyu binti anajua kikamlia malimao shida yake inatokana hapo, anapata shida gani? Mwingine wanatumia mavi ya ng'ombe, wengine wanatumia viporo vya ugali, ili mradi tu aweze kuondokana na hiki. Tuna hakuna mwanamke ambaye anatamani kuwa katika kipindi cha hedhi. Na unakuta kwamba kama tutaelimisha baba akajua kwa kiwango cha kipato tulichonacho, ukajua kwamba okay, mtoto wangu wa kike ipo siku atakuwa,
na kama siku akifika amekuwa, gharama yake itaongezeka. Kwa hiyo hatukuambii baba ujue kwamba leo binti yako ameingia, lakini ujue kwamba utaweka budget kwa ajili ya huyu binti, kwamba angalau kama anatumia zile za kuosha awe na uwezo wa kupata maji angalau kwa zile siku zake tano, aweze kupata maji, pia aweze kupata kipande cha sabuni, na pia uweze kujua kwamba hizi nguo ambazo tunazikata kila mwezi basi aweze kuzipata na aweze kupata zile nguo za ndani. Lakini hatufikiri vitu kama hivyo, tunaona tu kwamba ni kawaida. Tumeenda kufundisha shule za watoto wa private, wanalipa ada kubwa tu, lakini unaweza kushangaa hawana uelewa vitu kama hivi.
Pata nafasi kama hiyo au pengine unaona kuna tatizo hapo na mawasiliano.
Na ndio maana nimesema tumeamua kusherekea siku ya hedhi duniani. Na hii siku ya hedhi duniani tumesherekea kushirikiana na Wizara ya Elimu, kushirikiana na taasisi mbalimbali za ambazo zinajishughulisha na maendeleo kama Shirika la Maji Duniani, UNICEF, SNV, kwaweze kujua kwamba tunafanya nini tunachokifanya, kwa sababu wazazi hawaelewi na jamii pia, hata viongozi wenyewe hawaelewi. Lakini tutakapokutana pamoja, tukashirikishana na tukaambizana changamoto zetu ni hizi, tunataka kuzitatua kwa njia hii, na tunahitaji jamii ielewe, kwa sababu hatuwezi kuwa na hedhi salama kama jamii tutaendelea kuitenga. Baba anahitaji kuelewa. Wanawake wengine unakuta anaingia katika siku zake hata mara 4 kwa mwezi na wanasema wenyewe, lakini anashindwa kujua, na haita muathiri mwanamke peke yake, inafikia ina muathiri hata mwanaume, kwa hiyo inaathiri hata ndoa. Kwa kufanya hizi sherehe, tunahimiza wale wote ambao wanajishughulisha na shughuli za wanawake, kuwawezesha wanawake, kuwajengea uwezo wanawake, waweze kuona kwamba kutengeneza miundombinu sahihi kwa ajili ya hao wanawake waweze kujistiri vizuri katika mazingira ya hedhi ni kitu cha muhimu na wakiweke akilini.
Ni Hasinta Ntuyeko akizungumza na Sauti ya Amerika. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, ilisema serikali ya Amerika.
Wanamgambo wenye silaha nchini Mali wameongeza mashambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya usalama vya Mali, wakiendelea na kampeni ya mauaji yenye lengo ya kuondoa udhabiti katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Wanamgambo walifanya mashambulizi katika hoteli wiki iliyopita na kusababisha vifo vya watu 17. Mashambulizi ya uvamizi yalizuka Agosti 7 na kumalizika ndani ya saa 24 wakati vikosi vya usalama vya Mali vilipovamia hoteli katika mji wa Savare. Mashambulizi hayo pia yaliua raia 9, ambapo 5 kati yao ni wafanyakazi vibarua katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa pamoja na wanajeshi 4 wa Mali. Idadi kadhaa ya washambuliaji walikufa katika ghasia hizo. Agosti 9, watu wenye silaha waliua raia 10 katika kijiji kaskazini mwa Mali, na Agosti 10, wanajeshi 3 wa Mali waliuawa katikati mwa Mali wakati gari lao la doria lilipogonga bomu la kutegwa ardhini. Matukio haya yanaonyesha kwamba pamoja na kuwepo mkataba wa amani uliotiwa saini mwezi Juni baina ya makundi yenye silaha huko kaskazini na serikali, kazi kubwa inabidi kufanywa ili kurejesha usalama nchini humo. Marekani inapongeza pande zote za serikali ya Mali, CMA, kwa kuweka nia ya dhati kumaliza tofauti zao kupitia njia ya mjadala na sio ghasia. Kutekeleza makubaliano ya amani haiwezi kuwa kazi rahisi au kufanya haraka. Itahitaji kujitolea na kuongeza umuhimu ili kuweza kufanikiwa. Tunatoa mwito kwa pande zote kuhakikisha katika kutatua tofauti kupitia makubaliano ndani ya mkataba. Pande zote zimefikia makubaliano kupitia mjadala na mashauriano. Amani hii itapatikana kupitia kazi kubwa, makubaliano ya pamoja na ushirikiano. Tunasihi pande zote zilizopo katika mkataba huu kuwa na uvumilivu, mjadala na kushirikiana katika tofauti zao wakati wanasonga mbele.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoeleza sera za serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho kama kawaida saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari nikiwa naye Mkamiti Kibayasi. Tunatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.